Laudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje antradienio birželio 28-osios programoje popiežiaus Pranciškaus žinia jaunimui. Ateities, vilties ir atgimimo pasiuntiniams. Kardinolas Pietro Parolin lankysis Kinšasoje ir Džuboje. Tbilisio patriarchalinis švenčiausiosios trybės choras gėdos Šventojo Petro bazilikoje šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmės mišiose. Arkivyskopo Svetoslavo Ševčiuko savaitgalio ir pirmadienio vaizdo žinios karo metu. Gerumas gali būti vertingesnis už duoną. Tragiškos žinios iš Haičio ir Nigerijos, nužudyta vienuolė ir du kunigai. Popiežius Pranciškus pasveikino pirmojo pasaulinio jaunimo turizmo aukščiausiojo lygio susitikimo dalyvius – Global Youth Tourism Summit birželio 27 Liepos 3 dienomis vyksta pietinės Italijos pajūrio vietovėje Sorente. Pranciškus į jaunimą kreipėsi video žinioje. Popiežius paragino vaikus gerai išnaudoti turimą laiką, būti atsakingiems. Tai padeda aukti ir bręsti. Pasirengti dar didesniems gyvenimo iššūkiams, patikino žinioje Pranciškus.
Oltre allo svago e al riposo, so che alcuni di voi usano questo tempo per offrire.
Popiežius kreipėsi visus moksleivius, kuriems turizmo pramoga sutampa su mokyklų atostogomis. Sakė, žinantis, kad kai kurie vaikai be poilsiavimo ir pramogos laisvalaikis skiria savanorystės ir solidarumo projektams, kiti nedideliems darbams, kad padėtų savo šeimai ar savo mokslų pažangai, gi kiti skiria dienas tylai ir maldai, kad pabūtų su Dievu ir geriau numatytų tolesnį savo gyvenimo kelią.
L'esperienze che si possono fare in questo periodo rimarranno nella vostra memoria.
Dabar išgyvenamos jūsų patirtys pasiliks atmintyje, sakė popiežius.
Cari giovani, vi auguro di essere messaggeri di speranza e di rinascita per il futuro.
Viliuosi, kad būsite ateities, vilties ir atgimimo pasiuntiniai. Palinkėjo Pranciškus ir per video įrašą dalyviams suteikė savo apaštališkąjį palaiminimą. 14. Eilinį sekmadienį Liepos 3 dieną Popiežius Pranciškus Vatikano bazilikoje aukos šventasis mišes Romos konguliečių bendruomeniai. Kaip jau skelbta, Pranciškaus apaštališkoji kelionė į Afriką, įskaitant į Kongo demokratinę respubliką Liepos 2-5 dienomis, buvo atidėta remiantis gydytojų patarimais. Tuo metu popiežius nusprendė kitų būdų paliudyti savo artumą neaplankytų dviejų Afrikos kraštų katalikų bendruomenėms. Atidėjęs kelionę į Kongo demokratinę respubliką ir Pietų Sudaną, Pranciškus nusprendė pasiųsti Vatikano valstybės sekretorių, kardinolą Pietrą Paroliną į dviejų kraštų sostinės Džubą ir Kinšasą. Ypatingojo popiežiaus pasiuntinio Pietro Parolino vizitas rengiamas Liepos 1-8 dienomis, pranešė komunikate Šventojo sosto spaudos salė. Tbilisio patriarchalinis švenčiausiosios trejybės choras ir popiežiškasis Siksto koplyčios choras sekmadienį birželio 26 dieną pirmą kartą dalyvavo bendrame koncerte. Muzikos spektaklis įvyko garsiojoje Siksto koplyčioje Vatikane. Tbilisio choras, kurio gastrolės Vatikane palaimino Sakartvelo katolikosas, ortodoksų bažnyčios patriarchas Ilija II, gėdos taip pat Šventojo Petro bazilikoje, Šventųjų apaštalų, Petro ir Pauliaus iškilmės mišiose trečiadienio rytą. Koncerto Siksto koplyčioje dalyvius visų pirma Sakartvelo prezidentė Salome Zurabišvili, vyriausybinę ir ortodoksų bažnyčios delegacijas pasveikino kardinolas Kurtas Kochas, Krikščionių vienybės dikasterijos prefektas. Jis šią progą pasidžiaugė, jog koncerto dalyviams suteikta ypatinga garbė išgirsti taip pat patriarcho Ilijos antrojo kūrinius. Kurtas Kochas nuoširdžiai išreiškė viltį, kad draugystės ir santarvės dovana tarp dviejų bažnyčių – Romos katalikų ir Sakartvelo ortodoksų – jas vis labiau suvienis ir paskatins augti draugystę. Kardinolas paminėjo ypatingą moterų vaidmenį Sakartvelo krikšto ir evangelizavimo istorijoje, pradedant nuo 4-ame amžiuje gyvenusios Sakartvelo globėjos šventosios Ninos. Daug moterų padėjo išsaugoti tikėjimą, kuris nuo pat pradžių buvo neatsiejamas nuo Dievo žodžio skelbimo ir Sakartvelo tautos rašytinio žodžio gimimo, sakė kardinolas Kochas. Kardinolas taip pat paminėjo labai turtingą ir daugelio kitų kultūrų tekstų vertimų praturtintą rašytinį religinį kartvelų paveldą. Tai tikras lobis visai krikščionybei, kurio dėka buvo išsaugoti kitaip prarasti tekstai, sakė Kurtas Kochas. Šventojo sosto krikščionių vienybės dikasterijos prefektas Kochas prisiminė pamaldžią legendą, pasak kurios – kai kurie sakartvaliečiai buvo Golgotoje Jėzaus nukryžiavimo metu ir kad jie iš Jeruzalės į gimtinę parsivežė vientisą viešpaties tuniką. Anot kardinolo Kurto Kocho, tai tarsi Sakartvelo ortodoksų bažnyčiai suteikto vienybės globos pašaukimo ženklas. Žmonių bendruomeniai, kurią vėl drasko karas. Šiandien reikia, kad bažnyčios liudytų, jog Dievas suteikia mums dalyvavimą Kristaus gyvenime, kur pagal dieviškosios trejybės atvaizdą meilę dovanojame save kitiems mus sudarančioje bendrystėje, pasakė kardinolas Kurtas Kochas.
Savaitgalio ir pirmadienio vaizdo žiniuose Ukrainos graikų katalikų bažnyčios didysis arkivyskupas Svetoslavas Šepčiukas kalbėjo apie naujas baises žaizdas, kurias krašto ir jo žmonėms per šias dienas padarė agresorius. Taip pat tęsė meditacijas apie šventosios dvasios vaisius – gerumą arba maloningumą, tikėjimą ir gailestingumą, susiedamas juos su karo kontekstu. Pastarosios dienos buvo itin sunkios, vėl žuvo žmonės, civiliai ir kariai, ypač ten, kur sutelktos didžiausios karinės pajėgos Luhansko ir Donecko srityse. Savaitgalį Rusijos kariuomenė pažymėjo didysis arkivyskupas surengė kone didžiausią raketinę ataką per visą karo laikotarpį, smogdama ir toliau nuo fronto linijos esantiems miestams. Juodi dūmai kilo Kijeve, Charkive, Sumose ir kitur. Daug raketų paleista iš Baltarusijos teritorijos. Arkivyskupas dar kartą kreipėsi į pasaulio valstybių bendruomenę ir prašė sustabdyti kraujo ištroškusios, užpalikęs Rusijos žudikišką ranką. Birželio 27-osios dienos žiniuje Svetoslavas Šepčiukas priminė tą dien minėtą naujųjų kankinių, komunizmo kankinių dieną. Šiandien, kai mūsų tėvynė užlėjo žmogiškojo piktumo ir mirties jūrą, norėčiau kartu su jumis pamastyti apie šventosios dvasios vaisių, kuris taip kontrastuoja su tuo, ką galbūt kasdien patiriame. Šis šventosios dvasios vaisius žmoguje yra gerumas arba maloningumas. Šeštadienio 122-osios karo dienos žiniuje sakė didysis arkivyskupas. Pasak jo, gerumas yra kažkas, kas kalba apie patį Dievą, kuris yra geras ir geras žmogui. Viskas, ką kuria Dievas, yra gera. Dėl savo jo gerumo jis gelbsti žmogų nuo nuodėmės ir mirties. Gerumas, kaip šventosios dvasios vaisius, yra tobuliausias kūrėjų, Dievo ir gelbėtojo spindys žmogaus gyvenime ir kūrinijos gyvenime. Viešpats Dievas savo gerumu žmonės, kurios pašaukė iš nebūties į būti, moko atrasti savo vidinį gerumą, kurį jis įdiegė kiekvienam, atitinkamai gyventi bei elgtis. Žmogus pašauktas būti Dievo gerumo ikona šiame pasaulyje. Karo metu žmogaus gerumas yra vertingesnis už duoną ir sviestą, už drabužius ir šilumą, nes ten, kur žmogus išsaugo šį Dievo duotą vidinį gerumą ir sugeba jį parodyti savo veiksmais, viskas pradeda atgimti, viskas pradeda sveikti. Citavo Svetoslavo Šepčiukas savo iškilų pirmtaką metropolitą Andrėjų Šeptickį. Ir padėkoju visiems, kurie liudyja ir perduoda Dievo gerumą, ypač savanoriams, socialiniams darbuotojams ir visiems, kurie padeda kitam, neklausdami, iš kur jis kokią bažnyčią lankė ir kokia jo kalba. Noriu padėkoti visiems, kurie turi drąsos būti geri šiame pasaulyje, kupiname neapykantos žmogžudyšių ir vieno žmogaus paniekos kitam žmogui. Tokiomis sunkiomis ir dramatiškomis aplinkybėmis noriu pakviesti jūs apmastyti dar vieną šventosios dvasios veikimo žmoguje vaisių. Dvasios vaisių, kuris mums šiandien yra vilties spindulys. Šis šventosios dvasios veikimo vaisius vadinamas gailestingumo. Birželio 26 ir 123 karo dienos vaizdo žiniuje sakė didysis arkivyskupas Svetoslavas Šepčiukas. Pasak jo, tikime į Dievą, kuris pirmas mus pamilo ir kuris mums gailestingas, kai mato mūsų silpnumą ir nuodėmę. Ankstesnės dienos žiniuje pabrėžta, kad žmogus yra geras, o šioje, kad jis sugeba elgtis gerai, daryti gerą, panašiai kaip ir jo kūrėjas. Gailestingumas yra pagal Dievo panašumą sukurto gero žmogaus bruožas. Tačiau šis gailestingumas yra kai kas daugiau nei asmeninė emocija ar įsijautimas į kito žmogaus vargą. Šis gailestingumas yra žmogaus sugebėjimas dauginti ir skleisti Dievo sukurtą gėrį. Nes juk ir blogis pasaulyje taip pat kyla iš blogos žmogaus valios ir yra ne kas kita kaip gėrio nebuvimas. Ten, kur jūs ir aš nedarome gero, ten suteikiame vietos blogiui. Lygi taip, kaip išjungus kambaryje šviesą, įsivyrauja didelė tamsa, pridūrė ukrainietis ganytojas. Todėl, tęsė, jis šiandien norint iš tiesų pasipriešinti blogiui ir jį nugalėti, turime aktyviai kasdien ir asmeniškai dauginti gėrį, daryti gerą, daryti tuos gailestingumo darbus, kurie suduoda stipriausią smūgį velniui ir jo tarnams. Tokie darbai taip pat virs mūsų paveldu išliekančio amžinybėje. Sustabdykime karą, darykime gerą, kur bebūtume pagal savo galimybės. 124 karo dienos žiniuje Ukrainos graikų katalikų bažnyčios vyriausiasis ganytojas kalbėjo apie tikėjimą. Kai kalbama apie tikėjimą kaip šventosios dvasios vaisių ir kaip durybę, galvoje turime šiek tiek skirtingi dalykai. Tikėjimas kaip durybė yra krikščioniškojo gyvenimo pradžia, nes norint bendrauti su Dievu, atverti jam savo širdį, pradėti kartu eiti su viešpačiu šio žemiškojo pasaulio keliais, reikia į jį tikėti. Tuo tarpu tikėjimas kaip šventosios dvasios vaisius kalba apie dvasinę brandą, tapimą su šventosios dvasios pagalba dieviškojo pažinimo dalininkais. Apie tai iškalbingai rašo apaštalas Paulius. Dievas mums tai apreiškia per dvasę, nes dvasia visa pažįsta net Dievo gelmes. Kas iš žmonių pažįsta žmogaus mintis, jei ne paties žmogaus dvasia, taip ir Dievo minčių nežino niekas, tik Dievo dvasia. O mes gavome ne pasaulio dvasę, bet iš Dievo einančią dvasę, kad pažintume mums suteiktas Dievo dovanas. Šventosios dvasios padedamas tikintysis, pasak ukrainiečio ganytojo, sugeba matyti pasaulį ir kitus žmonės Dievo akimis, žvelgti į save, į savo artimuosius tokiomis akimis, iš tokios aukštos perspektyvos, iš kurios į mus žvelgia ir mus mato mūsų Dievas, viešpats, kūrėjas ir gelbėtojas. Tai ypatinga dovana, kuri kartais pasireiškia kaip išvalgumo dovana bažnyčioje, pridūrė arkivyskupas, pasak kurio kartais dvasios tėvai žino, ką žmogus pasakys dar prieš atverdamas burną. Didysis arkivyskupas meldė tikėjimo ir žvalgumo dovanos tikintiesiems šiandien. Prašė sugebėjimo pažvelgti beviltiškiausią situacijas Dievo akimis. Ši dovana spindėjo naujuosiuose Ukrainos bažnyčios kankiniuose, ištremtuose į Sibirą, Kazakstaną, nuošaliausias vietas, bet galėjusiuose matyti vilties spindulį ir ateitį. Šiandien prašome viešpatį Dievą tokios dovanos, pamatyti Ukrainą po karo ir jau šiandien pradėti ją statyti, savo sąžinėse ir širdyse. Meldė didysis arkivyskupas Svetoslavas Šepčiukas.
Po sekmadienio viešpaties angelo maldos popiežius Pranciškus pagerbė mažąją Evangelijos šventojo Karolio de Fuko seserį, nužudytą šeštadienį Haityje, Porto Prince, kur gyveno 20 metų. Birželio 27 dieną sesei Luizai būtų sukakę 65. Haityje gyveno nuo 2002. Prieš tai misionieriavo Kamerūne ir Madagaskare. Ji žinojo, kad kažkas gali atsitikti, tai buvo akivaizdu, apie tai ji rašė ir savo paskutinėme laiške, kad situacija sudėtinga. Tačiau sesuo Luiza norėjo likti Haityje ir liudyti. Šeštadienį sesuo Luiza buvo užpulta, o vėliau Bernard Meis ligoninėje mirė. Sesuo Luiza buvo kilusi iš Briansos, kuri priklauso Milano arkivyskupijai, tad Milano ganytojas arkivyskupas Mario Delpini, prisimindamas sesę Luizą, sakė, kad vienuolis mirtis tokia panaši į šventojo Karolio de Fuko mirtį. Susijungusi su Jėzaus mirtimi, tebūna naujos gyvybės sėkla Haičio žemėj ir jos įžengimui į šlovę. Kita tragiška žinia pasiekia iš Nigerijos, kur gedima dėl dviejų nužudytų kunigų. Kaip kunigai, nesigrėžėme atgal, nebijome. Esame pasirengę tapti kankiniais, nes ant kankinių kraujo auks bažnyčia Nigerijoje. Taip pabudžios arkivyskupija siaubiančios smurto bangos akivaizdoje kalbėjo kunigas Patrick Alumuku, vyskupijos socialinių komunikacijų atstovas. Savaitgalį buvo nužudyti dar du kunigai Edo ir Kadūnos valstijose esančiose šalies pietuose ir šiaurės centrinėje dalyje. Šios žudynės įvykdytos praėjus vos kelioms savaitėms po sekminių, kai buvo nužudyta mažiausiai 40 žmonių Ovo Šventojo Pranciškaus Ksavero bažnyčioje Ondo valstijoje. Edo valstijoje iš Šventojo Mykolo bažnyčios klebonijos buvo pagrobtas 41 metų kunigas Kristofe Odija, kur jis ruošėsi mišioms. Vėliau pagrobėjai kunigą nužudė. Kunigas Vytus Borogo iš Kadūnos arkivyskupijos buvo nužudytas šeštadienį kalėjimo ūkyje šalia Kadūnos Kachijos kelio po teroristų išpolio. 50 metų kunigas čia lankėsi su savo broliu ir kitu jaunoliu, kurie buvo pagrobti ginkluotų vyrų. Kunigas Odija buvo Kadūnos politechnikumo kapelionas, tikėjimo keliu lydėjo šios ugnimo įstaigos studentus, kad šie būtų šviesiais ženklais vietos bendruomenėje. Kadūna labiausiai kenčia nuo Fulani genties piemenų, kurie dažnai vykdo kruvinas kovas su vietos žemdirbiais. Tvyro nesaugi atmosfera, kurią sukėlė islamistų Boko Haram teroristų smurtas. Kalba Vatikano radijas laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.